Gostarvan enerji zeyüp demir, peyamleri denge Amerika ile Ankara radginim. Vezarata sağlamaya Türkiye her roj tabloyen nekhaşıya COVID-19 duvaşine. Ligori danen ve tabloya vezareti dınav meha tirmeyi 2021'an da hecmarin nekhaşan her roj neziki 2000 kez zede biye. Uheri daviji 20,000 derbas biye. Di destpêka COVID-19 heta vedemê li ser 7.4 milyon kesî test hatiye çêkirin û ser 5 milyon zêdetir jî kes bi nexweşiya COVID-19 ketiye. Di nav vanan da jî nêzîkî 5,000 kes ji vê nexweşiyê miriye. Heta dawiya meha tîrmeyê ser 41 milyon kesan vaksîna pîva yekemîn, ser 27 milyon kesan vaksîna pîva duyemîn, 5 milyon zêdetir jî vaksîna pîva sêyemîn bûye. Lê heta niha nêzîkî 22 milyon kes jî hê hîç vaksîna COVID-19 çênekiriye. Wek daneyên Wezareta Salemiyê, rêxistinên tendurustiyê jî himan tişta diyar dikin. Û di vî warî de ji bo zêdebûna nexweşiya COVID-19 wezaretê tewambar dikin. Yektiya Tabîbên Tirkiyê TTB radigîne ku di dawiya meha tîrmehê de di hejmarên nexweşên COVID-19 de sedan 39, di hejmarên miriyan de jî sedan 26 zêdebûnek çêbûye. TTP van bilindbûna bi siyaseta destilatî va girê dide û da de xuyakirin ku girtin û rakirina bergiriyan ev tablo pêkaniye. TTP di rapora xwe ya varyasyona Delta'yê da vêyekê wiha radigihîne. Di yekê tîrmehê de ji aliyê kabîneyê ango destilatiyê ve bergiriyên pandemiyê yekser hatin rakirin û serbestiyek di nav gel de çêbû. Lê me di vê demê de ji bo varyasyona Delta'yê ragahand ku pêwîstî bi bergiriyan û li hemberî vî bi têkoşîna zanistî heye, ne serbestkirinê. Lê destilatiyê ev hişyariya me paşguh kir û ana jî cardin di bûyerên COVID-19 de peqîn çêbû. Li gorî daneyên TTB-yê di hejmarên vaksînbûnê de jî daketinek çêbûye. Himan tişt di daneyên Wezareta Salemî de jî xwe diyar dike. Biya TTB-yê di demên berê de rojane 1,200,000 zêdetir kesan vaksîn dikirin. Lê di dawiya meha tîrmehê de ev hejmar heta 85,000 daketiye û himan tişt xwe di hemû pîvan, pîva yekemîn, duyemîn û sêyemîn de jî diyar dike. Li gorî TTB-yê, varyasyona Delta'yê li Tirkiye herî bêtir li deverên geştû guzariyê de xwe nîşan dide. Vê yekê jî ji bo tevahiya Tirkiye wek riskeka mezin diyar dike. Rewşa Tirkiye di warê pandemiyê de li gorî lêkolînên biyanî jî di asteka xetere de tê diyar kirin. Li Brîtanyayê ji aliyê kompanyaya Total Analys ve bi navê Endeksa Zelal ya COVID-19 lêkolînek hatiye çêkirin. Di vê lêkolînê de jî Tirkiye di nav 100 welatî de rêza 97 da hatiye diyar kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.